Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, έχετε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο.
Δεν στέλνουν.
Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και σας παρακαλώ πολύ στείλτε πολλά μηνύματα γιατί ο Γιώργος παραπονιέται.
Δεν παραπονιέμαι, εντάξει μωρέ. Λοιπόν, ούτως ή άλλως εμείς δεν κουραζόμαστε να σας το λέμε ότι... Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε γιατί μας αρέσει η άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής και επίσης μπορείτε πάντα να μας κάνετε και προτάσεις σχετικές με το αντικείμενό μας, την τεχνική του πολιτισμού που εμείς τις κοιτάζουμε και εφόσον ταιριάζουν με τα υπόλοιπα, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά που μας προτείνατε από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ. Στα ελληνικά και αυτό όπως και η σελίδα της εκπομπής. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος γιατί γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι, πρώτο, κατ' παύλα, πρόγραμμα.
Και εκτός από το ραδιοφωνό σας μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το rteco.gr. Η εκπομπή πάλι με το που μεταδίδεται, αφού μεταδοθεί, συνήθως την επόμενη μέρα, ανεβαίνει και στο διαδίκτυο, οπότε είναι διαθέσιμη on demand στο web radio της ΕΡΤ. Άρα μπορείτε να μας ακούσετε και ετεροχρονισμένα.
Να μην παραλείψουμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες Γιώργο, Αλέξανδρους και Αλεξάνδρα σήμερα.
Α, μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια σας πολλά. Γιορτάζεται και με Πανσέλινο. Όχι, Πανσέλινος είναι αύριο, αλλά από σήμερα είναι.
Η μπλε Πανσέλινος, ωραία, θα είναι και χορταστική.
Ωραία, μπλε πορτοκαλιά. Όπως και να είναι, η Πανσέλινος είναι ωραίο, το φεγγάρι είναι ωραίο πάντα. Και από σήμερα είναι πολύ μεγάλο και από σήμερα είναι ανοιχτή και διάφοροι αρχαιολογικοί χώροι. Ψάχνετε τα γύρω-γύρω όπου βρίσκεστε αυτή την περίοδο.
Και είναι μαγικά σε αυτούς τους χώρους με Πανσέλινο.
Εντάξει, εμείς είμαστε Αθήνα πάντως με αυτή την Πανσέλινο και βλέπουμε. Και τώρα ένα τραγούδι γιατί έχουμε πολλά θέματα, πολλές συνεντεύξεις. Αβάντι μαέστρο.
Something disturbed my sleep. Out through an open window came this simple melody. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. Surrounded by the city noise, machines and screaming cars. A tiny sound my attention caught out from a crowded bar. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. Try to sit and compose. It happened just the other day. When through the open balcony door, I was transported away.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, που έχει να κάνει με κλασική μουσική. Ο λόγος για ένα φεστιβάλ που γίνεται όλο και πιο δυναμικό. Ένα φεστιβάλ το οποίο έχει πλέον γίνει θεσμός. Είναι το 10ο φεστιβάλ μουσικής δωματίου Χανίων που γίνεται φέτος, σε ωραίους χώρους. Με εξαιρετικό πρόγραμμα. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο πιάνει από τους ρομαντικούς από τον 19ο αιώνα, πιάνει, έχει Ραχμάνινοφ, έχει σύγχρονα έργα και πολύ σημαντικά έργα. Έχει και εδώ ένα έργο με Φάλαινα.
Και τραγούδι Φάλαινας, ναι, παρακαλώ.
Που δεν λείπει από τις τελευταίες εκπομπές.
Η Φάλαινα, οι τρεις τελευταίες εκπομπές είναι αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού μας.
Με πολύ σημαντικούς Έλληνες και ξένους σολίστ και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Τίτος Γουβέλης, πιανίστας και μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, που φέτος έχει τίτλο «Η Δημιουργία του Κόσμου», που αναφέρεται και σε ένα από τα έργα που θα παιχθούν στο φεστιβάλ. Μαζί μας ο Τίτος Γουβέλης, καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Γουβέλη.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Ωραία.
Λοιπόν, τι έχετε ετοιμάσει για τη φετινή διοργάνωση, γιατί βλέπουμε και ακούμε πολύ σημαντικά πράγματα?
Η αλήθεια είναι ότι η φετινή διοργάνωση πραγματικά μας βάζει στην δεύτερη πια δεκαετία ύπαρξης αυτού του φεστιβάλ και έτσι σκεφτήκαμε να κάνουμε μια δυναμική είσοδο σε αυτή τη δεύτερη δεκαετία. Όπως πολύ σωστά είπατε, το γενικό θέμα αυτού του φεστιβάλ είναι η δημιουργία του κόσμου. Εμπνευστήκαμε από το ομώνυμο πανέμορφο έργο του Μιγιό, το οποίο είναι ένα μπαλέτο το οποίο το έχει κάνει και σε εκδοχή για κουιντέτο και η οποία θα παιχτεί. Και σκεφτήκαμε λοιπόν, εμπνεόμενοι από την έννοια της δημιουργίας του κόσμου, να παρουσιάσουμε έργα τα οποία δημιουργούν έναν κόσμο. Έργα τα οποία προσφέρουν μια πρωτιά, έχουν να προσφέρουν κάτι το καινούριο στην ιστορία της μουσικής, έργα που άνοιξαν νέους δρόμους, νέες εποχές κτλ. Αυτά λοιπόν τα έργα, τέτοιου είδους έργα, κυριαρχούν στο φετινό φεστιβάλ, τα οποία βεβαίως πάντοτε είναι και έργα τα οποία όλοι εμείς, τόσο στην καλλιτεχνική ομάδα όσο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που συμμετέχουν, πρέπει να το τονίσω αυτό, τα αγαπάμε πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο έργα τα οποία ταιριάζουν σε ένα κόνσεπτ, είναι έργα τα οποία πάνω απ' όλα ταιριάζουν στην ψυχή μας, και αυτό νομίζω ότι καθιστά το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων ένα πολύ ιδιαίτερο φεστιβάλ, ότι βασίζεται όχι μόνο στις ωραίες ιδέες αλλά και στην αγάπη των μουσικών για τα πράγματα που παίζουν και βεβαίως στις μεταξύ μας πολύ θερμές σχέσεις συνεργασίας. Είμαστε ένας πυρήνας ανθρώπων, ο οποίος φυσικά κάθε χρόνο διευρύνεται με εξαιρετικούς συναδέλφους και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Το ίδιο φυσικά θα ισχύσει και φέτος. Αλλά αυτός ο πυρήνας έχει ως κοινό την αγάπη και το ότι σε αυτό το φεστιβάλ υλοποιούμε τα έργα που πραγματικά θέλουμε. Αυτό είναι ανεκτίμητο και είναι κάτι το οποίο βεβαίως το εισπράττει και ο κόσμος. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να κάνουμε εμείς αυτό που μας αρέσει, είναι και ο κόσμος να απολαμβάνει αυτό το οποίο του προσφέρεται. Και αν κρίνω από όλα τα προηγούμενα φεστιβάλ που είχα την τιμή να συμμετάσχω, ο κόσμος πραγματικά το έχει αγκαλιάσει και ήδη η πρώτη συναυλία που έγινε φέτος αυτό ακριβώς δείχνει.
Μα πρώτα-πρώτα, κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το ταινίο, φαίνεται ετερόκλητο. Ένα φεστιβάλ το οποίο έχει μέσα και Μότσαρτ, έχει και Ντάριο Σμιγιό, έχει και Σνίτκε, έχει και έχει μέσα πολύ σύγχρονα πράγματα, έχει στη Βράιχ. Δηλαδή, παρόλα αυτά βγάζει μία ομοιογένεια, ίσως γιατί αγαπάτε τα έργα.
Κοιτάξτε, όχι μόνο, δεν είναι μόνο αυτό. Όλα τα έργα τα οποία αναφέρετε σχετίζονται άμεσα με την έννοια της δημιουργίας ενός κόσμου. Πολύ πολύ συνοπτικά και χωρίς να κουράσω εσάς ή τους ακροατές σας να σας πω. Το έργο του Steve Reich είναι ένα έργο το οποίο ακούστηκε προχθές, πραγματικά ο κόσμος συγκινήθηκε, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τα γεγονότα της 11η Σεπτεμβρίου. Ποιος από εμάς μπορεί να αρνηθεί ότι η 11η Σεπτεμβρίου είναι ένα ορόσημο, μια αλλαγή εποχής? Το αν θα είναι καλύτερη ή χειρότερη, αυτό δεν θα το κρίνω εγώ, αλλά σίγουρα είναι ένα ορόσημο στην ιστορία μας, την πρόσφατη 21ου αιώνα. Το έργο του Νταρίου Σμιγιό ασφαλώς είναι η δημιουργία του κόσμου που έχει να κάνει με αφρικανικούς μύθους, οι οποίοι περιγράφουν την δημιουργία του κόσμου. Θέλω να πω, το έργο του Σνίτκε επίσης είναι ένα έργο το οποίο είναι ένα πραγματικά μεταφυσικό έργο, το οποίο εμπνεύστηκε το κουιντέτο από τον θάνατο της μητέρας του και έχει μία μεταφυσική, μιλάει για το τέλος αυτού του κόσμου και την μετάβαση σε έναν άλλο κόσμο πέρα από τον δικό μας. Θέλω να πω ότι αυτή η έννοια του νέου κόσμου, του διαφορετικού κόσμου, του καινούριου κόσμου υπάρχει πίσω από όλα αυτά τα διαφορετικά μεταξύ τους έργα και βεβαίως τα ενώνει. Ή όπως η φωνή της Φάλαινας, επειδή αναφέρατε τη Φάλαινα. George Crumb είναι ένα έργο το οποίο κάθε παραλλαγή αναφέρεται κυριολεκτικά στην δημιουργία του πλανήτη Γη. Έχει να κάνει με τους μεγαεώνες, ο παλαιοζωικός, ο προτεροζωικός κτλ. Με τη δημιουργία του πλανήτη μας. Αυτό κι αν είναι δημιουργία του κόσμου. Οπότε βλέπετε ότι είτε μιλάμε για τη δημιουργία του πλανήτη Γη, είτε μιλάμε για τα γεγονότα της 11η Σεπτεμβρίου, υπάρχει από πίσω η ίδια ιδέα η οποία ενώνει όλα αυτά τα έργα.
Αυτοί οι κόσμοι, κύριε Κουβέλη, καινούργοι κόσμοι που δημιουργούνται, είναι και νέοι μουσικοί κόσμοι ή μόνο κόσμοι όπως...
Χαίρομαι πολύ για την ερώτησή σας. Βεβαίως είναι και νέοι μουσικοί κόσμοι. Στο πρόγραμμα του φεστιβάλ να αναφέρω δύο παραδείγματα πολύ χαρακτηριστικά. Το πρελούδιο στο απόγευμα ενός φαύνου του Ντεβισί είναι ξεκάθαρα η δημιουργία ενός νέου μουσικού κόσμου. Στην ιστορία της μουσικής όλοι αναγνωρίζουν, έστω συμβατικά αν θέλετε, γιατί πάντοτε τα όρια στην ιστορία, όπως ξέρουμε όλοι, μοιραία είναι συμβατικά, αλλά το έργο αυτό, το πρελούδιο στο απόγευμα ενός φαύνου του Ντεβισί, θεωρείται το έργο το οποίο ανοίγει τον μοντερνισμό, είναι το πέρασμα σε μια νέα πλέον μουσική εποχή. Είναι ένα έργο ορόσημο. Αντίστοιχα, θα παιχτεί την 1η Σεπτεμβρίου η πρώτη σονάτα του Μπετόβεν για τσέλο και πιάνο. Ένα έργο πολύ παλιότερο, το οποίο είναι το πρώτο έργο που γράφεται για τσέλο και πιάνο, όπου το τσέλο και το πιάνο είναι δύο ισότιμοι παίκτες, ισότιμοι συνομιλητές. Με το έργο λοιπόν αυτό, με την πρώτη του σονάτα, ο Μπετόβεν εγκαινιάζει ένα νέο μουσικό είδος. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι δεν είναι μόνο η δημιουργία του κόσμου, είναι και η δημιουργία του μουσικού κόσμου που εκπροσωπείται στο φεστιβάλ.
Και θα νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για δύο ακόμα πράγματα. Το ένα είναι για την συμμετοχή των νεαρών σολίστ από το Ηράκλειο, που είναι πολύ σοβαρό και αυτό.
Φυσικά. Και
ότι δίνεται βήμα στους νέους σολίστ από το Ηράκλειο, το οποίο έχει αρχίσει να γίνεται κέντρο για την κλασική μουσική. Και παράλληλα να μας πείτε για τους χώρους που γίνεται το φεστιβάλ και αυτοί έχουν το ενδιαφέρον τους.
Φυσικά. Να ξεκινήσω λοιπόν από τα νέα παιδιά, τους νέους συναδέλφους που έπαιξαν θαυμάσια. Σας βεβαιώ, είχα την χαρά να συμπράξω κι εγώ, αν και πολύ μεγαλύτερός τους, μαζί τους παίζοντας το μέρος του αρμόνιου στην εκτέλεση του έργου του Ντεβισί. Τα παιδιά πραγματικά ήταν συγκινητικά στο πόσο αφοσιωμένα μελέτησαν, έκαναν πρόβες και εν τέλει πόσο άρτια έπαιξαν. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για όλους μας να δίνουμε ένα βήμα σε νέους συναδέλφους. Πραγματικά το αξίζουν και είναι κάτι το οποίο είναι και δέσμευση για όλους εμάς, ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε στο φεστιβάλ σε κάθε ευκαιρία που θα μας δίνεται. Το δεύτερο θέμα που θίξατε έχει να κάνει με τους χώρους. Βεβαίως το φεστιβάλ από την αρχή του γίνεται στο συνεδριακό κέντρο του Μινώα Παλάς στον Πλατανιά, ένα εκπληκτικό ξενοδοχείο και ένα εκπληκτικό συνεδριακό κέντρο, το οποίο τόσα χρόνια φιλοξενεί βεβαίως ιδανικά τις συναυλίες μας. Πέραν αυτού όμως, ήδη από πέρυσι έγινε για πρώτη φορά ένα άνοιγμα εκτός του χώρου του ξενοδοχείου Μινώα Παλάς, στον αρχαιολογικό χώρο της Άπτερας, έναν πραγματικά ειδηλιακό χώρο, και ήταν τόση επιτυχία της συναυλίας που έγινε πέρυσι, ώστε φέτος, βεβαίως με την άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας, την οποία και εκ μέρους όλων των ανθρώπων στην καλλιτεχνική ομάδα του φεστιβάλ την ευχαριστώ, θα κάνουμε δύο συναυλίες στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου, και νομίζω ότι το ότι αυτές οι συναυλίες ήταν ήδη sold out σχεδόν από τις πολύ πρώτες μέρες που ανακοινώθηκαν, είναι ενδεικτικό του πόσο μεγάλη απήχηση έχουν στο κοινό των Χανίων.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γουβέλη. Θα μας δώσετε σίγουρα την ευκαιρία πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε με αφορμή χειμερινές σας δραστηριότητες.
Με πολύ μεγάλη χαρά θα είμαι κοντά σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Γουβέλη. Γεια σας.
Επίσης, γεια σας.
Avevamo 5 anni, correvamo sui cavalli, io e lui contro gli indiani, eravamo due cowboy, bam bam, di colpo lui, bam bam, lui si voltò, bam bam, di colpo lui, bam bam, a terra mi gettò.
Από τους ήχους του Bang Bang με την Ornella Vanoni, μια εξαιρετική διασκευή στα ιταλικά του τραγουδιού αυτού. Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που έρχεται από το χώρο του κινηματογράφου. Είναι ένα από τα θέματα που είχαμε προγραμματίσει και δεν μπόρεσαν να βγουν στην ώρα τους λόγω των πυρκαγιών. Να πάμε αμέσως όμως στην Κεφαλονιά, όπου είναι σε εξέλιξη το φεστιβάλ κινηματογράφου Κύματα. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για τα κύματα που γίνεται και για όλα όσα συμβαίνουν εκεί, που έχουν να κάνουν και με μουσικές και με κόμιξ και με πολλά άλλα.
Και με έναν υπέροχο χώρο, Γιώργο μου, ένα υπέροχο χώρο που διεξάγεται αυτό το φεστιβάλ.
Δεν ξέρω, δεν έχω πάει εκεί.
Θαλασσόμυλος.
Στο Αργουστόλι έχω πάει, το Θαλασσόμυλο δεν τον ξέρω. Λοιπόν, ο Μαρίνος Κλαβουνάκης είναι μαζί μας, σκηνοθέτης και ιδρυτής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κεφαλονιάς, για να μας μιλήσει για τα κύματα. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, πώς ξεκινήσατε τη δημιουργία αυτού του φεστιβάλ και φέτος πώς το κάνατε πιο διεθνές?
Ξεκινήσαμε το 2022, κάπως καθυστερημένα πήραμε την απόφαση. Γύρω στον Ιούνιο ξαφνικά, μετά από πρόταση του Δήμου και πρωτοβουλία δικιά μας, και ξεκινήσαμε κάπως πιο αναγνωριστικά, να δούμε πρώτα τι έχει γυριστεί στην Κεφαλονιά, να δούμε τους κεφαλονίτες δημιουργούς, να δούμε κάποιες ταινίες. Έτσι προβάλαμε 50 ταινίες που είχαν σχέση με την Κεφαλονιά, και σαν δεύτερη χρονιά είπαμε να αποκτήσουμε μια εξωστρέφεια, να φωνάξουμε ξένους δημιουργούς, να αρχίσουμε κάποια αφιερώματα σε χώρες και σε δημιουργούς ταυτόχρονα, Έτσι ξεκινήσαμε από την Κυριακή. Ξεκινήσαμε, είμαστε στην τέταρτη μέρα του φεστιβάλ σήμερα. Τελειώνουμε με το αφιέρωμά μας στον ελληνικό κινηματογράφο. Και αύριο ξεκινάμε αφιέρωμα στο σέρβικο κινηματογράφο με δύο σημαντικούς καλεσμένους που είναι ήδη εδώ στο νησί, από τη Σερβία, τον Κολούμποβιτς και τον Σιρτάν. Και ευελπιστούμε ότι όλα θα είναι καλά, η ανταπόκριση του κόσμου είναι μέχρι στιγμής πολύ μεγάλη, πολύ καλή.
Πώς έχετε δέσει τα κόμιξ?
Κοιτάξτε, είναι ένα πολυθεματικό φεστιβάλ αυτό που συνδέουμε όλες όσες τέχνες μπορούμε μαζί. Δηλαδή, έχουμε καταρχήν μια έκθεση γελιογραφίας που είναι κάποια σκίτσα που έχουν φτιάξει, 46 σκίτσα από 24 Έλληνες γελιογράφους από το Σύλλογο Γελιογράφων και έχουν εμπνευστεί από τον τίτλο του φεστιβάλ Κύματα. Είναι μια πρωτότυπη έκθεση που διεξάγεται εδώ στο χώρο. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο διεξάγεται μια αναδρομική έκθεση κόμιξ από τα έργα του Γιάννη Οικονομίδη, που δημιούργησαν κομιξάδες. Είναι ψηφιακή έκθεση αυτή, ενώ η άλλη είναι εκτυπωμένη σε χαρτί και σε βιβλιαράκι.
Είναι σαν πρόγραμμα, ας πούμε, της έκθεσης.
Σαν παράλληλη δραστηριότητα, ναι, σαν προβολή, ψηφιακή προβολή στον τοίχο, σε πανί, πώς να το πούμε, σε προτζέκτορα. Αρκετών έργων, δεν είναι και λίγα, είναι πάρα πολλά έργα που έχουν δημιουργήσει κομιξάδες, όπως λέγονται, για τα έργα του Γιάννη Οικονομίδη.
Ναι, και υπάρχει και μουσική, υπάρχουν και συναυλίες. Ο Θαλασσόμυλος πού είναι, πώς είναι?
Ο Θαλασσόμυλος είναι ένα δημοτικό κτίριο παραδοσιακό που υπήρχε προσεισμικά, ας πούμε, και είχε καταστραφεί, είχε αναστηλωθεί. Είχε καταληφθεί για κάποια χρόνια και με πρωτοβουλία του Δήμου και δικιά μας επιθυμία ταυτόχρονα το αναβιώνουμε σιγά σιγά ώστε να γίνει πολιτιστικό κέντρο. Είναι ένας χώρος δίπλα από τη θάλασσα, πολύ κοντά στα Αργοστόλη, γύρω στα 5 λεπτά με τα πόδια.
2,5 χιλιόμετρα σε 5 λεπτά, λιγάκι δύσκολο να τα κάνεις, κύριε Σκλαβουνάκη.
Ενώ από την άκρη της πόλης, ας πούμε.
Να το διευκρινίζετε.
Καλό, μωρέ, και δευτερόλεπτα με το τηλέφωνο. Μην κάνεις έτσι, δίπλα είναι. Τι είναι, 2,5 χιλιόμετρα το περπατάς χαλαρά και πολύ ωραία και μετά περνάς και πολύ καλά.
Αλλά είναι ένας πραγματικά πολύ ιδιαίτερος χώρος αυτός. Εκεί παρουσιάζονται και οι εκθέσεις που μας αναφέρατε.
Το όλα είναι μαζεμένα στον ίδιο χώρο. Ναι, οι εκθέσεις και οι προβολές γίνονται στον ίδιο χώρο.
Στον ίδιο χώρο θα γίνουν και τα masterclass που έχετε προγραμματίσει.
Γίνονται.
Στον ίδιο χώρο, ναι, γίνονται εκεί. Γίνονται ήδη. Έχει τελειώσει το masterclass του Γιάννη Οικονομίδη για τη μυθοπλασία. Και σήμερα ξεκινάει ένα masterclass για τον ντοκιματέρα από την Εύα τη Στεφανή. Σε λίγη ώρα, μάλιστα.
Ωραία, ωραία πράγματα έχετε ετοιμάσει, λοιπόν.
Και έχουμε και άλλο ένα masterclass από τους σκητσογράφους, από Έλληνες σκητσογράφους για το σκίτσο.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου το φεστιβάλ αυτό είναι σε ενέργεια, μέχρι την Κυριακή δηλαδή. Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας. Γεια σας.
Καλή συνέχεια, κύριε Σκλαβουνάκη.
Και
γεια σας.
Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο. Να πούμε πρώτα-πρώτα ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε με ένα τραγούδι στο επόμενο μας θέμα. Το τραγούδι είναι εμβληματικό και είναι και ο τίτλος της παράστασης που θα σας παρουσιάσουμε μετά. Που είναι
ο μισός τίτλος.
Ναι, το ένα μέρος που θα παιχθεί στην Άρτα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο για το «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Είναι ο περίφημος εφιάλτης της Περσεφόνης, γνωστό και αγαπημένο τραγούδι, Γκάτσος Χατζηδάκης από τα Παράλογα, με την μοναδική ερμηνεία της Μαρίας Βαραντούρη.
Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα και βγάζει γη το πρώτο της κυκλάμινο, τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη καμινό. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που σμίγανε τα χέρια του οι μύστες, ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο, τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο πανάδουν δηληστήριο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα, τώρα καμνιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία άδεια κορμιά σιδερικά παιδιά και λάσματα. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς.
Ο εφιάλτης της Περσεφόνης δίεσε Τσερνόμπιλ 30 και 31 Αυγούστου, απόψε και αύριο, σε έναν ιδιαίτερο χώρο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σάρτας. Είναι μια παράσταση η οποία ξεκινάει 8 η ώρα και απόψε και αύριο, στο πλαίσιο του θεσμού που μας απασχολεί συνεχώς αυτό το διάστημα, του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Μακάρι να είχαμε ακόμα περισσότερο χρόνο για όλες αυτές τις παραστάσεις. Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία και εδώ έχουμε αναφορά στο Τσερνόμπιλ, στο μύθο της Περσεφόνης, στον ομηρικό ύμνο στη Δήμητρα δηλαδή, που είναι ας πούμε η παλαιότερη και ίσως η εγκυρότερη πηγή για το μύθο της Δήμητρας και της κόρης, και, αλλά και αναφορά στον Νίκο Γκάτσο και στις μαρτυρίες από το Τσερνόμπιλ. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο άνθρωπος που έχει επιμεληθεί τα κείμενα και υπογράφει και τη σκηνοθεσία.
Και ερμηνεύει και έναν παράσταση.
Ναι, ο Βασίλης Παπαλαζάρου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλησπέρα, κύριε Παπαλαζάρου.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Πώς αποφασίσατε να συνδυάσετε το Τσερνόμπιλ με τον εφιάλτη της Περσεφόνης?
Ουσιαστικά είναι σαν να αφορά δύο διαφορετικά επίπεδα. Κάτι που είναι πολύ κοντά μας στην αρχαία Ελλάδα και στην μυθολογία μας, που είναι ο εφιάλτης της Περσεφόνης, ο μύθος μάλλον της Περσεφόνης, και ύστερα κάτι που έχει πραγματικότητα, που πατάει σε πραγματικό επίπεδο. Όπως είναι αυτή η καταστροφή, αυτό το πυρηνικό ατύχημα, το Τσερνόμπιλ, που όλοι, αν δεν το ζήσαμε, είχαμε την απόρριά του και ξέραμε πολλά πράγματα γι' αυτό.
Ναι, ο μύθος Περσεφόνης αναφέρεται στην εναλλαγή των εποχών, αλλά αναφέρεται και στον θάνατο και τη γέννηση, μάλλον στον θάνατο ως αναγέννηση. Και σε πολλά επίπεδα, δηλαδή έχει και την περιγραφή της Δήμητρας ως τροφού να βαφτίζει στη φωτιά το παιδάκι το οποίο προσέχει. Mm-hmm. Έχει πάρα πολλά τέτοια στοιχεία. Απ' την άλλη πλευρά, ο εφιάλτης της Περσεφόνης αναφέρεται στην οικολογική καταστροφή που έχει υποστεί το θριάσιο πεδίο και η παραλία της Ελευσίνας.
Με τη μετατροπή του χώρου σε βιομηχανική ζώνη, ακριβώς. Βέβαια, βιομηχανική περιοχή βέβαια.
Αυτά πώς τα έχετε συνδυάσει και πώς διαρθρώνεται το έργο αυτό, διότι για να το έχετε κάνει θέατρο οπωσδήποτε θα υπάρχει και μια θεατρική δράση.
Ναι, ακριβώς. Μια θεατρική δράση, μια διακειμενική ουσιαστικά θεατρική performance. Ουσιαστικά ξεκινάμε από το μύθο. Εμείς χρησιμοποιούμε τον ύμνο προς τη Δήμητρα, τον ομηρικό ύμνο, που έχει κάποιες διαφορές από το Οβιδίου, το μύθο, και πιάνουμε αυτό που είπατε και εσείς, τις εναλλαγές της φύσης. Mm-hmm. Πιάνουμε το θάνατο και τη γένεση, ουσιαστικά τον κύκλο που κάνει η φύση, το πιο φυσιολογικό κύκλο, αλλά ταυτόχρονα και το πιο αρχαίγωνο, αφού μιλάμε για τη θεά Δήμητρα, για την κόρη της Περσεφόνη, τον Πλούτονα και το Δία. Ύστερα, ο εφιάλτης της Περσεφόνης του ποιητή του Νίκου Γκάτσου είναι ακριβώς εξορισμού. Είναι αυτό, είναι η οικολογική καταστροφή, μάλλον η ανθρώπινη παρέμβαση πάνω στο οικολογικό σύστημα. Η ψυκάμινη, τα εργοστάσια, οι χωριάτες που δίνουν τα χέρια τους και αποφασίζουν για τη φύση και παρεμβαίνουν και επεμβαίνουν στη φύση, είναι, νομίζω, δεν υπάρχει κάτι πιο εμπεριστατωμένο από την ποιήση και πιο συμπυκνωμένο από το λόγο του Νίκου Γκάτσου.
Διαβάζουμε στο δελτίο τύπου, κύριε Παπαλαζάρου, ότι το πιο σημαντικό κομμάτι της παράστασης είναι η συμμετοχή των παιδιών στη δράση. Με ποιο τρόπο συμμετέχουν τα παιδιά?
Θα σας πω, ξεκίνησε σαν αφετηρία ότι κάτι τέτοιο φαίνεται πολύ δυστοπικό. Και κάποια στιγμή, ενώ θέλουμε να θίξουμε και να δούμε όλο το πρόβλημα και πόσο μάλλον στις μέρες μας που συμβαίνουν όλα αυτά, θέλαμε να δώσουμε κάτι αισιόδοξο. Αυτό το φέρει το παιδί, που φέρει το μέλλον. Τα παιδιά ήρθαμε εδώ στην Άρτα και κάναμε μια σειρά από workshops, όπως και πέρσι, και τα παιδιά ουσιαστικά ενεργά συμμετείχαν σε μια σειρά από καλλιτεχνικά εργαστήρια και προέκυψαν πάνω σε ένα συγκεκριμένο κείμενο σαν αφετηρία η συμμετοχή τους. Τα παιδιά λειτουργούν σαν ηθοποιοί και επίσης και σαν και υπάρχει και μια κοπέλα τραγουδίστρια. Μιλάμε για μικρά παιδιά που φέρουν κάτι πολύ φρέσκο και κάτι πολύ αναζωογονητικό, ώστε να αναζωογονήσουμε και τη φύση και τον πλανήτη μας ουσιαστικά.
Και η μαρτυρία του Τσερνόμπιλ που χρησιμοποιείται στην παράσταση, πώς λειτουργούν, γιατί δίνεται ένα εξαιρετικά δραματικό στοιχείο.
Είναι ένα πολύ σκληρό στοιχείο. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να μάθουν, μάλλον να συνειδητοποιήσουμε και να θυμηθούμε οι παλιοί, οι νεότεροι και να μάθουν και τα παιδιά. Μιλάμε για το πιο, μαζί με τη Χειροσύμα ίσως, αλλά μιλάμε για το πιο τραυματικό οικολογικό ατύχημα που έχει γίνει στον πλανήτη, που μετά από αυτό ήρθε ο καρκίνος, ήρθε η λευκαιμία, όλα τα αυτοάνωσα. Δηλαδή έχουμε πράγματα
που είναι πολύ σκληρά. Και τερατογενέσεις, κύριε Παπαλαζάρου. Ναι, βέβαια.
Και νομίζω ότι αυτή την πληροφορία πρέπει να την πάρουμε και γι' αυτό βασιζόμαστε και σε πραγματικές μαρτυρίες. Δηλαδή δεν είναι ένα θεατρικό κείμενο που λειτουργεί σε ψυχοδραματικούς ουσιαστικά όρους. Είναι πραγματικά καταγραφή πραγματικών μαρτυριών από την περιοχή.
Βλέπουμε στους συντελεστές ότι υπάρχει παιδοψυχολόγος, η Στέλλα Μουδάτσου. Mm-hmm. Ποια είναι η συμβολή της στην παράσταση?
Σε όλες μας τις δράσεις και παραστάσεις, επειδή ασχολούμαστε πολλά χρόνια με τα παιδιά, πάντα συμβουλευόμαστε για το πώς θα φτιαχτεί ένα εργαστήρι, το workshop, τα κείμενα και οι ασκήσεις κάθε φορά που θα κάνουμε στα παιδιά, ώστε να είμαστε κι εμείς έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε και να προστατεύσουμε ουσιαστικά τα παιδιά. Γιατί δεν έχουμε σπουδάσει ούτε ψυχολόγοι, γιατί εμείς καλλιτέχνες ηθοποιοί είμαστε, οπότε καλούμαστε κάθε φορά να έχουμε μια εντός εισαγωγικών επιστημονική, αλλά συμβουλευτική κυρίως, δράση σε αυτό. Οπότε μας βοηθάει η Στέλλα η Μουδάτσου, που είναι χρόνια συνεργάτης μας πάνω στην ψυχική υγεία.
Και διαβάζουμε ότι η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά άνω των 10 ετών. Αν απευθυνόταν σε μεγάλους, σε ενήλικες, θα ήταν διαφορετική?
Όχι, νομίζω ότι είναι η ίδια. Εμείς αντιμετωπίζουμε το παιδί ουσιαστικά σαν θεατή. Είναι ένας θεατής όπως είμαστε όλοι μας.
Γιατί όχι σε μικρότερα παιδιά τότε?
Γιατί επειδή υπάρχει αρκετή, ουσιαστικά είναι για την αντίληψη των πραγμάτων, για το συναισθηματικό ουσιαστικά, για τη συναισθηματική αντίληψη. Επειδή υπάρχουν αρκετά σκληρά πράγματα, τουλάχιστον στο Τσερνόμπιλ, γιατί είναι μαρτυρίες, νομίζω ότι ίσως να ήταν καλύτερα να προστατεύσουμε τις μικρότερες ηλικίες ως προς την συναισθηματική τους αντίληψη. Όχι ότι ο εφιάλτης της Περσεφόνης βέβαια δεν είναι και αυτό σκληρός με την πλευρά του και τη μεριά του.
Η διάδραση των παιδιών επηρεάζει την παράσταση και τους ήρωες.
Σε αυτή την παράσταση δεν υπάρχει διάδραση με τον θεατή. Τα παιδιά που ήδη συμμετέχουν ουσιαστικά λειτουργούν διαδραστικά σε σχέση με το κοινό. Οπότε ξυπνάνε στο κοινό, απευθύνονται στο κοινό τα παιδιά με τον τρόπο ότι καταστρέφεται το πλανήτη μας. Οπότε είναι σαν να βάζουν τους θεατές να παίρνουν μια θέση ή μάλλον να σκεφτούν τι θέση θα πρέπει να πάρουν.
Ουσιαστικά τους βάζουν στο εδόλιο, τους κατηγορούν για την κατάντια που έχει αυτή τη στιγμή ο πλανήτης και αυτό είναι θετικό βεβαίως, γιατί βάζουν τους μεγάλους να σκεφτούν τι κόσμο θα τους παραδώσουν.
Λοιπόν,
ξέρετε, λίγο καιρό αυτό σκεφτόμασταν όταν βγήκε αυτή η θεματική από το όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Σήμερα που στην Ελλάδα έχουν συμβεί και όλες αυτές οι πυρκαγιές και όλη αυτή η καταστροφή, νομίζω είναι πολύ έντονο το ότι τα παιδιά θα βάλουν όντως πρώτον ευθυνό τους. Τους μεγαλύτερους, τους ενήλικες.
Η παράσταση απόψε και αύριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σάρτας πρόκειται να μετακινηθεί και αλλού.
Θα γίνει ένα κάλεσμα αργότερα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι προς το παρόν για το όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός και να ανοίξει ένας καινούριος κύκλος πια στην Αθήνα.
Mm-hmm. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Παπαλαζάρου, και να σας αφήσουμε για τις τελευταίες ετοιμασίες. Διότι απόψε έχει και παράσταση.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Σας
ευχαριστώ για όλα. Γεια σας.
Σε αυτό το σημείο να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, τα παρακολουθούμε όλα από εδώ, ότι μόλις έληξε το μάτς Ελλάδας Νέας Ζηλανδίας στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ, η Ελλάδα κέρδισε 83-74 και έτσι ως δεύτερη μετακινείται στο νέο όμιλο που σχηματίζεται μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι η πρώτη στον όμιλό μας και την Λιθουανία και το Μαυροβούνιο νεότερα στις επόμενες μέρες. Mesmo sem saber, deixa te arrachar. Vem, sim, sim, sim. Esta nova Lisboa. Sim, sim, sim. Esta nova Lisboa. Vem, sim, sim, sim. Esta quente Lisboa. Sim, sim, sim. Esta nova Lisboa. Qual é a ideia? Yeah, yeah. Qual é a ideia? Yeah. Mas qual na moda, manca, quer saber? Ali está todo direito, mas não tô nessa de vender a soldado o amor à beça. Eu já não vou entender. Se o batuco vai. Μια έθνικη διάθεση σημερινή εκπομπή. Νόβα Λισβόα είναι αυτό που ακούμε και μένουμε στο θεσμό αυτό που κλείνουν σιγά σιγά οι εκδηλώσεις του στο Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Είναι η παράσταση που θα σας παρουσιάσουμε αμέσως τώρα. Παρουσιάζεται απόψε και αύριο στις 9 το βράδυ στο Οθωμανικό Λουτρό του Κάστρου της Χίου. Ο τίτλος της είναι «Το Δάκρυ». Είναι χοροθεατρική παράσταση, χορευτική παράσταση και μαζί μας είναι η κυρία Βυσούλη που υπογράφει τη σκηνοθεσία και την χορογραφία στην παράσταση αυτή. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Γιατί επιλέξατε αυτό το όνομα για την ομάδα σας? Πώς διαφοροποιείτε το στέρεο νερό που είναι το όνομα της ομάδας σας από τον πάγο?
Όπως ξέρετε, ο χορός έχει μια διαρκή κίνηση και μια ροή. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει το νερό, ας πούμε. Το στέρεο είναι κάπως οι ιδέες μας που είναι τις στέρες και πατάνε στη γη, αλλά και η πειθαρχία που έχει ο χορός. Οπότε αυτή η αντίστοιξη μας άρεσε πολύ. Είναι ένα όνομα που Η φράση αυτή «στέρεο νερό» αναφέρεται σε ένα βιβλίο του Ευθύνη Φιλίππου, οπότε από εκεί ας πούμε εμπνεύστηκα. Και κάπως θεωρούμε ότι μας χαρακτηρίζει στο σύνολο της ομάδας και των έργων μας.
Και εδώ το «στέρεο νερό» παρουσιάζει μια παράσταση με τίτλο «Δάκρυ», αλλά το «Δάκρυ» αυτό γίνεται και αυτό στέρεο στην πορεία. Για μιλήστε μας για την παράσταση αυτή.
Η παράσταση έτσι έχει αφορμή την μαστιχοκαλλιέργεια που γίνεται στη Χίο. Η Χίος είναι έτσι γνωστή για την παραγωγή της μαστίχας, ειδικά στο κομμάτι του Νότου. Είναι δηλαδή μια κοινότητα των μαστιχοχωρίων όπου ζει γύρω από αυτή την καλλιέργεια και είναι και οικονομικά και ψυχολογικά και η καθημερινότητα των ανθρώπων σχετίζεται άμεσα με το δέντρο που δακρύζει. Το δάκρυ είναι αυτό το ρετσίνι που στάζει και βγαίνει από το δέντρο μετά από το κέντημα, όπως το λένε οι ντόπιοι. Γδέρνουν δηλαδή με κάποια ειδικά εργαλεία το δέντρο και στάζει το ρετσίνι. Αυτό είναι το δάκρυ. Αυτή ήταν και η έμπνευση για τη δική μας την παράσταση. Σε συνδυασμό με την οικολογική και την περιβαλλοντική κρίση που ήταν και το θέμα του προγράμματος «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός», πώς δηλαδή μπορεί να επηρεάσει η κλιματική κρίση την καλλιέργεια του φυτού αυτού και πόσο σημαντικό είναι για τους ανθρώπους εδώ.
Έχει επηρεάσει τελικά η κλιματική αλλαγή την καλλιέργεια των μαστιχόδεντρων. Υπήρχαν και φωτιές αυτές τις περιοχές, είχαν καταστρέψει αρκετά σημαντικά μέρη από μαστιχόδεντρα πριν από λίγα χρόνια.
Ισχύει. Η φωτιά είναι ο πρώτος κίνδυνος που υπάρχει για τα δέντρα αυτά. Όπως ξέρετε, η σύνθεση του εδάφου στην Νότια Χίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Γι' αυτό και το δέντρο ευδοκιμεί μόνο εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε, αν κάτι αλλάξει σε όλο αυτό και στο μικροκλίμα της περιοχής, είτε από ξαφνικά γίνουν πολλές βροχές, ας πούμε, είτε αντίθετα ξηρασία και φυσικά οι πυρκαγιές, όλο αυτό μπορεί να διαταράξει αυτή τη σχέση και την καλλιέργεια. Οπότε είναι άρρηκτα συνδεδεμένο το κλίμα, το εύκρατο κλίμα μέχρι στιγμής με την καλλιέργεια. Οτιδήποτε άλλο φέρνει σε απίστευτο κίνδυνο όλο αυτό.
Και έχουν γίνει και προσπάθειες για να καλλιεργηθεί η μαστίχα σε άλλα σημεία του πλανήτη.
Ναι.
Οι οποίες ήταν όλες
παταγώδεις αποτυχίες.
Ακριβώς. Λοιπόν, έχει και κείμενο η παράστασή σας.
Έχει μια σύνθεση κειμένων. Πρώτα και κύριο, η παράσταση εκτός από το δημιουργικό κομμάτι έχει και ένα ερευνητικό κομμάτι. Ο κοινωνιολόγος μας, ο Κώστας Θεοδωράκης, έκανε μια έρευνα με μαρτυρίες ντόπιων. Οπότε κάποια κείμενα ακούγονται και από τα κείμενα αυτά. Αλλά υπάρχει και μια σύνθεση από κείμενα των Βακαλόπουλου, του Μπάλαρ, την Πλημμύρα, που μας περιγράφει ένα δυστοπικό μέλλον. Οπότε έχει γίνει έτσι μια δουλειά πέραν από το κομμάτι του νησιού και των μαρτυριών εδώ και έχει γίνει και μια, πάμε δηλαδή πέρα από αυτό το κομμάτι, πέρα από την παράδοση, με ένα δικό μας έτσι πιο αφηρημένο τρόπο.
Στην παρέστασή σας συνυπάρχουν τα δάκρυα των δέντρων με τα ανθρώπινα?
Φυσικά. Είναι η φύση και ο άνθρωπος πάνε μαζί. Είναι μια, εμπνευστήκαμε από την κοινότητα και την κοινωνία εδώ των ανθρώπων και οι ερμηνευτές είναι μια μικροκοινωνία και αυτή επί σκηνής, που επηρεάζονται άμεσα με αυτό που συμβαίνει και φέρουν και φόβους και ανησυχίες για το μέλλον. Είναι δηλαδή σε ένα οριακό σημείο για το τι έρχεται αύριο. Οπότε είναι τελείως περιγραφικός, δηλαδή ο τίτλος μας, ακριβώς όπως συμβαίνει με το δέντρο, το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους.
Παράσταση δίνεται.
Ναι. Κρίζουν με κάποιο τρόπο, ναι.
Παράσταση δίνεται απόψε και αύριο με την Πανσέλινη στο Οθωμανικό Λουτρό στο κάστρο της Χίου. Μία παράσταση για τη μαστίχα στη Χίο έχει μία συγκεκριμένη φόρτιση. Μπορεί να μετακομίσει κι αλλού. Σκέφτεστε να τη μετακομίσετε κι αλλού την παράσταση?
Εννοείται ότι εδώ είναι ο τόπος της.
Ακριβώς.
Αλλά πάντα η επιθυμία μας είναι τα έργα να ταξιδεύουν και να έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οπότε ευελπιστούμε στην Αθήνα να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το έργο και με τη βοήθεια και ίσως του Συλλόγου Χιωτών να μπορέσουμε να το ανεβάσουμε και στην πρωτεύουσα.
Στη μουσική του σύνθεση, ποιους ήχους επέλεξε ο Γιάν Βαν Αγγελόπουλος για αυτή την παράσταση?
Έχει εμπνευστεί και ο Γιάννης από μουσικές παραδοσιακές του τόπου της Χίου, αλλά όλοι οι συνεργάτες και εγώ προσωπικά που έχω την επιμέλεια όλου του έργου παίρνουμε αφορμή από την παράδοση και πάμε, όπως σας είπα, ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή δεν μένουμε στην αναπαραγωγή αυτό που ήδη ξέρουμε, γιατί δεν θα έχει και κάποιο νόημα. Οι άνθρωποι το κάνουν εδώ, το γνωρίζουν, να ακούνε τις μουσικές τους, έχουν τους χορούς τους. Εμείς το κάνουμε με ένα δικό μας τρόπο και πως εμάς μας ενέμπνευσε. Οπότε είναι και το προσωπικό, η προσωπική γραφή, αν θέλετε, και του κάθε συνεργάτη μουσικού, ενδυματολόγου, σκηνογράφου και σκηνοθέτη, ας πούμε.
Ομάδα. Ομάδα είναι το στερεό νερό. Λοιπόν,
έτσι.
Απόψε και αύριο, είπαμε, με την Πανσέλινο, μέσα ή έξω παίζετε, μέσα?
Παίζουμε έξω από τα Οθωμανικά Λουτρά.
Πολύ ωραία. Με το φως του φεγγαριού.
Ακριβώς με το φως της Πανσελίνου και αυτό το εντυπωσιακό κτίριο με τους φανταστικούς τρούλους που μας θυμίζει και λίγο έτσι σαν ένα διαστημικό και τελείως υπαρξιακό τοπίο και υπερβατικό. Προσδίδει πάρα πολύ στην όλη performance. Και θεωρώ ότι έτσι όλη η δόνηση θα είναι πολύ... ισχυρή.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας.
Λυπόμαστε πως δεν είμαστε στοιχείο να δούμε την παράσταση.
Θα
την περιμένουμε όμως στην Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, κυρία Σούλη.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Αυτά λοιπόν από εμάς, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και να πω... στη Μέρη, να αποχαιρετήσουμε τη Μέρη για μια εβδομάδα.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα φύγω για λίγες μέρες. Θα είμαι μαζί σας από το τέλος της επόμενης εβδομάδας ξανά.
Λοιπόν, πάντως έχουμε με μουσική θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ακριβώς.
Όπου θα έχουμε τη Μιράντα Σκαπαρδόνη που θα μας πει το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τον Ανδρέα Σταματή, Πάπα Σταματίου, με το απολύτως σχετικό.
Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε, θα τα πείτε μαζί μου, η Μέρη είπαμε θα λείπει για μια εβδομάδα και καλές επιλογές για το βράδυ. Και φεγγάρι έχει και απ' όλα έχει.
Καλή συνέχεια και καλή αντάμωση. Γεια σας. This house burn it blue heart. But the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. Woman so weary, spread your unbroken wings. Fly free as the swallow sings. Come to the fireworks, see the dark lady smile. She burns, and the night sky blooms with fire, and the burning bed flows higher, and she's free to fly. Black and blue, so cold in the morning, so cold without you. And the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. Of the dark days painted in dark gray hues, they fade.
with the dream of you. Wrapped in red velvet, dancing the night away. My bird. Midnight blue. Spread those wings. Fly free with the swan. Lost without.